VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Oktoba 28 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express, tume uchaguzi Zanzibar yafuta uchaguzi uliofanyika Jumapili Oktoba 25.
Ulikuwa uamuzi kwamba kuiweka hali katika nchi ya utulivu, kwa sababu ilikuwa kwa matokeo yoyote yangetokea, nani mshindi, pangetokea umwagikaji wa damu.
Taarifa zaidi tutakuletea muda mfupi ujao. Hii ni VOA Express. Jina langu ni Mary Mgawe.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express utasikia kipengele cha kero zangu.
Sisi tuwafanya kazi, unga inaendelea kupanda sababu ya wabunge kujilipa, na sisi ndio tumepigia kura. Sasa nakuuliza, tangu lini mfanya kazi amejiandika amejipigia hesabu ya pesa?
Basi yote hayo na mengine utayasikia katika VOA Express hivi sasa, lakini kwanza nampisha Mary Mgawe akikusomea habari za dunia.
Na kama tulivyokueleza msikilizaji kwenye vidokezo vyetu kwamba mwenyekiti wa tume ya uchaguzi katika visiwa vya Zanzibar nchini Tanzania, Jecha Salum Jecha, ametangaza kufutwa kwa matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika Oktoba 25 siku ya Jumapili. Katika taarifa kwa vyombo vya habari pamoja na sababu nyingine, Jecha anasema kumekuwepo na kasoro nyingi zilizopelekea kufutwa uchaguzi huo. Mojawapo ni kutofahamika kwa baadhi ya wajumbe na hivyo kuleta vurugu baina yao, kuwepo na kura nyingi kuliko daftari la wapiga kura, na vikwazo vingine vilivyopelekea kazi ndani ya tume kuwa na mvutano. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, Jecha amesema uchaguzi huo umebatilishwa hadi hapo taarifa rasmi zitakapotolewa tena. Na rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara ameshinda muhula wa pili wa miaka mitano madarakani. Hiyo ni kwa mujibu wa matokeo ya uchaguzi. Tume ya uchaguzi nchini humo imesema mapema leo kwamba bwana Ouattara amepata 83% ya kura katika uchaguzi mkuu wa nchi hiyo uliofanyika Jumapili tarehe 25. Tume tayari imesha kadiria kiasi cha 60% ya watu waliojitokeza kwenye upigaji kura, japokuwa kundi moja la kiraia linasema watu waliojitokeza ni 53%. Chama cha Mapinduzi cha National Coalition for Change kilieleza hofu kuhusu watu waliojitokeza, kikisema kwamba wa Ivory Coast wengi walikaa nyumbani na watu chini ya 20% ndio waliopiga kura. Wagombea watatu walijitoa kabla ya upigaji kura na kushutumu kuwepo kasoro kadhaa kama vile wasiwasi kuhusu orodha ya wapiga kura, ambapo walisema orodha ilikuwa na watu wengi waliojiandikisha mara mbili. Na ripoti iliyokuwa inasubiriwa na tume ya Umoja wa Afrika kwa muda mrefu sasa imetolewa. Ripoti kuhusu Sudan Kusini imegundua kwamba wote serikali ya nchi hiyo na waasi wanaomtii kiongozi Riek Machar wamefanya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, huku baadhi ripoti hiyo ikidai kuwa ni uhalifu wa vita. Ripoti inasema ukiukwaji huo ni pamoja na mauaji, utesaji, ukatili, kubakwa na utekaji. Lakini tume imesema haikuwa na vithibitisho vya kuonesha kuwa mauaji ya halaiki yalifanyika wakati wa mzozo huu. Na waziri wa mambo ya nje wa Iran, Mohammad Javad Zarif, atahudhuria mkutano wa kutathmini hali ilivyo nchini Syria utakaofanyika Vienna baadaye wiki hii. Msemaji wake amesema hayo leo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani, John Kirby, alisema Jumanne kwamba Iran ilitarajiwa kualikwa katika mazungumzo hayo. Ujumbe wa Marekani utaongozwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani, John Kerry. Kirby amesema majadiliano yatazingatia zaidi kutafuta suluhisho kuhusu hali tete za kisiasa nchini Syria. Mikutano mingine mikubwa inatarajiwa kufanyika Ijumaa, lakini mazungumzo ya awali yanatarajiwa kesho Alhamisi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka VOA Express hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya ndani wa Australia, Jonathan Milk-Leitner, amesema Australia itajenga uzio katika mpaka wake na Slovenia ili kuzuia wimbi la wakimbizi kuingia nchini kwake. Melki Leitner alitoa tangazo hilo Jumatano akisema kwamba uzio huo utamaanisha kudhibiti na kuwa na utaratibu unaofaa kuingia Australia na sio kwamba kuwazuia wahamiaji wote. Akizungumza na waandishi wa habari katika mpaka huo, Melki Leitner alisema uzio huo, aliuita uzio huo kwamba ni uzuiwaji wa kiufundi, akifafanua kuhusu mpango wa ujenzi. Hakueleza kuhusu muda wala gharama za ujenzi huo. Na wagombea urais wa chama cha Republican watafanya mjadala watatu hii leo hapa Marekani katika msimu wa kampeni za uchaguzi, kukiwa na ishara za mgombea anayeongoza Donald Trump kuzidiwa nguvu kiasi na Ben Carson, daktari mstaafu katika utaalamu wa upasuaji. Kura za maoni za hivi karibuni kwenye majimbo manne muhimu kwenye jimbo la Iowa zinaonyesha bwana Carson anaongoza dhidi ya bilionea Trump. Na kwa mara ya kwanza Carson anaongoza kwa asilimia kiasi dhidi ya Trump kwenye utafiti mpya wa maoni kitaifa. Kura za maoni za hivi karibuni zilizofanywa na New York Times na CBS News zinaonyesha Carson akiwa na asilimia 26 ya uungwaji mkono kati ya wapiga kura wa awali wa Republican, na Trump akishikilia nafasi ya pili kwa asilimia 22. Ni mara ya kwanza kwa Trump kuteremka katika maoni ya kura tangu kituo cha Times na CBS kilipoanza kuwachakachua wagombea mwishoni mwa mwezi Julai.
Unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yanayokujia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi msikilizaji, kama ulivyosikia hapo awali kwenye vidokezo vyetu na kwenye taarifa yetu ya habari, ni kwamba mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Zanzibar leo ametangaza kufuta uchaguzi na matokeo katika uchaguzi uliofanyika Jumapili Oktoba 25. Mwenzangu Khadija Riami amezungumza na mchambuzi kutoka Zanzibar na kutaka kujua maoni yake juu ya kuahirishwa kwa uchaguzi huo.
Unajua huna la kusema, lakini kwa kifupi nafikiri kwa hali namna inavyokuwa, nafikiri ulikuwa ni uamuzi kwamba kuiweka hali katika nchi katika utulivu, kwa sababu ilikuwa kwa matokeo yoyote yangetokea, nani mshindi, pangetokea umwagikaji wa damu, kulikuwa na kila dalili kwamba hayo yatatokea. Kwa hivyo unaweza kusema kwamba ni uamuzi, japokuwa wananchi walikuwa wameshaamua katika visanduku vya barua baada ya uchaguzi, lakini hayo ndio yalotokea.
Je, kwa maoni yako unadhani Wazanzibari watachukulia maamuzi haya kwa njia ya amani na busara bila kufanya vurugu zozote? Kwa hali ilivyo hivi sasa Zanzibar, unaionaje?
Haiwezi kufanyika vurugu kwa sababu vyombo vya usalama vimezunguka kisiwa kizima. Kwa hivyo siamini kwamba kutakuwa na vurugu lolote, na yule ambaye atajaribu kutaka kufanya vurugu basi atajitia matatizoni. Na utaona kwamba watu wa viongozi wa vyama vya upinzani kila wakati wanawatuliza watu wao watulie, wasichukue hatua. Kwa hivyo naamini hakutakuwa na vurugu la aina yoyote.
Dosari hizi mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi ya Zanzibar amesema kwamba zimejitokeza kwenye vituo kura, kuna sehemu zimekuwa nyingi kuliko watu ambao wamejiandikisha kupiga kura. Je, hii inaelezea nini kuhusu uchaguzi wa rais wa Tanzania pamoja na wabunge? Nayo pia matokeo yao yataathirika au ni kitu gani kitafanyika? Umeshasikia lolote?
Ukiangalia kijuujuu atakuwa ameathirika. Ukiangalia kijuujuu atakuwa ameathirika, kwa sababu yanakwenda sambamba, na utaangalia kwamba walomtilia rais wa Zanzibar na walomtilia rais wa Muungano. Kwa hivyo itaathirika, na ndivyo ilivyo, lakini hatujui sheria zinasemaje na hatujui yataendelea vipi. Ndio nikasema kwamba hapa sasa hivi itabidi tufuatilie tuone kinachoendelea, lakini ukitizama vile vile hata matokeo ya upande wa pili yamesitishwa sasa hivi.
Ya upande wa pili wapi?
Nasema matokeo ya upande wa bara vile vile sasa hivi yamesita, haendelee kutolewa katika hizi runinga ambazo mbalimbali tunazitumia ikiwa kamana huu.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Waziri Mkuu wa Kongo Matata Ponyo ametakiwa kuwaridhisha wabunge hii leo kuhusu matumizi ya bajeti, huku akiwasilisha masuala ya bajeti ya serikali ya hapo mwakani. Uchunguzi wa bunge unaonyesha kwamba kulikuwepo na matumizi mabaya ya fedha kwenye bajeti ya mwaka 2015. Zaidi na Salemo na Milongo kutoka Kinshasa.
Wabunge wamemsubiri kwa hamu hii leo Waziri Mkuu Matata Ponyo, ambaye ametarajiwa kuipigia debe bajeti ya serikali ya mwaka 2016. Bajeti hiyo, ambayo ni sawa na dola bilioni 8 za Kimarekani, imekosolewa na wabunge kuwa ni duni na haiwezi kukidhi mahitaji mengi ya raia na serikali. Waziri Mkuu Matata Ponyo ameelezea kwamba bajeti ya mwaka 2016 imepungua kwa asilimia 10 ukilinganisha na bajeti ya mwaka huu kutokana na kuporomoka kwa bei ya madini ya shaba, dhahabu na mafuta kwenye masoko ya kimataifa. Hata hivyo, Waziri Mkuu Matata Ponyo amesema kwamba miradi kadhaa ya ujenzi itakamilishwa kama ilivyopangwa. Matata amesema pia kwamba bajeti ya serikali ya mwaka 2016 itaangazia hasa uchaguzi. Wabunge wameelezea mashaka yao kuhusu pato dogo la serikali katika kukamilisha miradi ya umma. Kwenye bajeti yake hiyo, serikali imeelezea kutilia maanani sekta ya kilimo na miundombinu. Ili kukabiliana na upungufu wa fedha kwenye bajeti ya serikali, Waziri Mkuu Matata Ponyo alitangaza kwamba serikali imechukua hatua ya kupunguza gharama za taasisi zote na vilevile kupunguza safari za nje za mawaziri na maafisa wengine wa serikali. Tume ya uchaguzi, ambayo ilitarajiwa kuitisha uchaguzi wa wabunge wa majimbo na mikoa mwezi huu, imeahirisha uchaguzi huo hadi muda usiojulikana. Sababu kubwa inaelezewa kuwa ni ukosefu wa fedha. Rais Joseph Kabila aliitisha hapo jana mkutano na viongozi wa taasisi zote za kitaifa ili kujadili uwezekano wa kuitishwa kwa mazungumzo ya kitaifa na vilevile maandalizi ya uchaguzi mkuu nchini hapa. Mkutano mwingine umepangwa kuitishwa Jumamosi ijayo. Mswada huo wa bajeti ya serikali umetarajiwa kujadiliwa kwa kina na tume ya kiuchumi na kifedha ya bunge kabla ya kuidhinishwa na bunge na seneti. Ikumbushwe kwamba bajeti ya serikali imesomwa kwenye kikao cha Septemba na inaidhinishwa na rais kabla ya tarehe mosi Januari. Ni Salehe Mwanamilongo, VOA Express, Kinshasa.
Unaendelea kusikiliza VOA Express. Basi msikilizaji, matangazo haya unaweza ukayasikiliza wakati wote, saa yoyote, mahala popote pale ulipo, kupitia kwenye tovuti yetu www.voaswahili.com.
Basi vile vile Facebook na Twitter, msikilizaji, usiache kutuandikia. Hata sasa hivi tukiwa tunajiandaa kwenda kukamilisha kusikia matokeo ya uchaguzi nchini Tanzania, tutumie ujumbe wako, tutumie maoni yako, tuambie wataka kusikia nini. Tumia Facebook, Twitter na Instagram.
Njia rahisi kabisa ni katika matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mary, ni wakati wa kupata burudani ya muziki.
Haswa.
Huyu ni kijana machachari kabisa kutoka hapa nchini Marekani, anaitwa Omi na kibao chake kinaitwa Hula Hoop.
Hey Miami, Omi's back in town looking for the lead girl for his new hula hoop video. If you think you've got what it takes, be at the spot by 3. Good luck.
Hot sun and clear blue skies, the waves are crashing by. And when she passed me by and gave a wink and smile, and I was on cloud nine. Love, you move your hips and lick your lips, the way you dip, you got me up so high. And girls, you got that body with them curls like a Bugatti. Oh,
my eyes, that thinking bring the tides. Hey, round and round clockwise, like a merry-go-ride. I wanna go all night, yeah. The way you move your hips and lick your lips, the way you dip, you got me up so high, yeah. And girl, you got that body with them curls like a Bugatti. I just wanna try it.
Msikilizaji, basi ndivyo tunavyosafiri na VOA Express alasiri ya leo. Popote pale ulipo, na imani umefurahia kabisa kibao hicho cha Omi cha Hula Hoop. Haya Mary, tunaelekea wapi hivi sasa?
Tunaelekea huko Zanzibar, ambako fukuto la uchaguzi ndio linaendelea hivyo nchini Tanzania. Na kufutwa kwa uchaguzi wa Zanzibar kumepokelewa kwa hisia tofauti kwa wakazi wa Tanzania bara, ambao mpaka sasa bado wanaendelea kusubiri matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 25. Idli Gongo ana taarifa zaidi.
Tangazo hilo la kufutwa kwa uchaguzi wa Zanzibar limepokelewa kwa hisia tofauti hapa katika jiji la Dar es Salaam, ambapo wakazi wa jiji hili na Watanzania kwa ujumla, macho na masikio yao yakiwa katika Tume ya Taifa ya Uchaguzi ya Tanzania NEC, halikadhalika Tume ya Zanzibar ya Uchaguzi ZEC, ili kuweza kujua nani ameibuka kidedea katika kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu wa Tanzania kwa upande wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Niliongea nao wakazi wa jiji la Dar es Salaam, walikuwa na maoni haya kuhusu swala zima la kufutwa kwa uchaguzi wa Zanzibar.
Naitwa Steve Mabula, ni mkazi wa Sinza A, na nilikuwa nitoa maoni kuhusu uchaguzi kufutwa. Ni kwamba ndio nimepokea taarifa kwanza, inabidi wafikirie hilo swala kabla ya kufuta, kwa sababu akishafuta haki za wengi zitapotezwa. Na haki za wengi zikishapotezwa mpaka uje uzirudie tena ni kitu ambacho ni ngumu sana kufanya. Kwao wao inabidi kwanza wafikirie kwa nini wamefanya hivyo, na wafunguke kwa Wazanzibari kwa nini wamefanya hivyo, alafu waweze kuwaelewesha hiyo kitu.
Mimi naitwa Juma Ali Hamza. Nimeona kawaida kwa sababu kumetokea hiyo vurugu na kutoelewana, kufutwa mimi naona bora ufutwe, alafu mambo mengine yataendelea baadaye. Sababu kuendelea na hiyo hali ya vurugu ni tatizo. Wasiwasi wangu ni kwamba inawezekana kutokea vurugu kule, ile vurugu ikahamia ikaja bara huko, ikawa mchafuko umeendelea kuwa Tanzania, ikawa mchafu. Sasa hali imekuwa sio nzuri, ina maana machafuko yatakuwa kusababisha matatizo katika nchi kote, yani katika Tanzania jumla.
Mimi naitwa Rose Peter. Yaani kuhusiana na uchaguzi wa Zanzibar, labda wanahofia kitu ambacho wanahofia labda ni labda wamechakachuliwa nini kula, au yani inawezekana ikawa hivyo. Kwa kwetu sisi sioni kama utakuwa na athari, ila sema labda kwa huko.
Mimi naitwa Mohamed Mgweno. Athari zipo ambazo zitakuwa, kwa sababu kuna baadhi ya kura ambazo zinatoka visiwani ambazo zinampigia rais wa huku bara. Sasa hatujajua ni kwamba na huku bara itakuwaje, kwamba zile za kule zitasimamishwa kwanza, au watachukua zile ambazo zimepigwa watarudia uchaguzi tu wa kule wa rais wa kule ni visiwani. Kwa bado tupo njia panda kwa sisi huku bara, sijajua tatizo nini. Nadhani kama busara zaidi wangempa tu aliyeshinda, ndio busara zaidi, sababu nadhani watu watalipiga kura, hakuna fujo, watu pia wamechagua vizuri. Sasa sijui nini kimepelekea mpaka kuvunja uchaguzi huo mpaka kurudiwa.
Kwa jina anaitwa Epi. Mimi naona wangeacha tu uchaguzi ili uweze kuruhusiwa, yani waweze kufanikisha tu, kwa sababu wakiacha hivi itakuwa kama yani watasababisha vurugu, wataanza kulumbana wananchi. na kusababisha kwanza kupigana pigana mabomu nini. Mimi naona tu wangeacha, yani kuna vurugu fulani hivi itatokea angalau kidogo, japo kwa sasa Tanzania tumezoea amani nini, watatuathari kidogo yani.
Kwa jina naitwa Fatuma. Yaani mimi nilikuwa naona tu bora tu wa, yani waache tu vile vile, walipitishe tu. Sababu yani wakiacha hivi, yani wakisema walifute, kwanza kutakuwa na yani hakuna amani kabisa. Hawatokubali. Huku kutakuwa na vurugu kwanza. Yani watu wa, yani watu hawatoelewa, yani hawatoelewa chochote kwanza. Wata yani cha, yani wataandamana tuseme.
Wakati hayo yakiendelea, Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC imeendelea kutangaza matokeo ya majimbo 164 kati ya 264 ya kinyang'anyiro cha urais ya Tanzania, ambapo mgombea wa CCM Dr. John Pombe Magufuli anaonekana kuongoza kwa 57%, akimzidi mpinzani wake wa chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Edward Ngoyai Lowassa, ambaye yeye mpaka hivi sasa amepata kura zaidi ya 40%. Mpaka sasa chama cha CCM kinaongoza kwa kupata viti 155 kikifuatiwa na chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kikiwa na viti 34, huku chama cha CUF kikiwa na viti 23, wakati chama cha NCCR Mageuzi na ACT vinyewe vikiwa na viti vimoja. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Idi Ligongo wa VOA Express.
Na msikilizaji, basi na sasa hebu tuangalie kipengele cha kero zangu. Kuna nini huko?
Kero yangu ya maisha manso, sisi watu ya Pwani hatuna kazi. Chaelewa, tukiwa hatuna kazi, tumetumaniwa wazee mtaa waandike maskini. Sijui ilikuwa ya kampeni, sijui ilikuwa ya Raila, ile 2000 ya kila mesi tumekatiwa. Hatuelewi yalipwa na nani. Sasa rais yetu mwenye hekima na heshima, hatuna namna ya kuona, hatuna namna ya kuongea naye kumwambia hizi shida. Ya pili ni, ukifanya leo yote kazi ushipi. Ushaelewa? Ushipi, upati kitu. Ufanye kibarua hata kama unaosha nyumba ya mtu, ushipi. Ya tatu ni, tuna watoto, tolea, kuna maiskuli. Mtoto kama yangu amepata 375, anasoma national school. Mimi mtoto yangu I dumped in a day school, which is Aladina. Anapata C na ameenda na A, ambaye inamaanisha mtu hana pesa, hana elimu. Ya ine ni, sisi tuwafanya kazi, unga inaendelea kupanda sababu ya wabunge kujilipa, na sisi ndio tumepigia kura. Sasa nakuuliza, tangu lini mfanya kazi amejiandika, amejipigia hesabu ya pesa? Hiyo ndio kero yangu. Na hakuna mtu anatukujia kutuuliza maoni. Tunataka kusema hivi. Na sahi nasikia wanabadilisha katiba ya kuwa wanataka kufanya. Mtu hana degree hawezi enda hata kansala. Ni wao mfanyakazi anatubimia kiasi ya masomo tuto. Na wale wabunge tumefanya sisi wawe mpunge pale. Ushaelewa? Kero ya nne, governor na senator hatuoni tena. Wako mtini. Ushaelewa? Umenelewa? Kansala manyewe amekuja watu watoto wakiwa anafanya riaso. Akasema first student nitalipa 10,000. Second student nitalipa 5,000. Third student 5,000. Rongo tu, rongo. Anakuja primary wakiwa anafanya mitahani riaso, wako kwa line hata. Mimi si wachangi watoto wangu. Nafanya naye revision, I'm educated person. Niko housewife. Na sina namna ya kujiendeleza, kazi ya patiwa mjinga. Marefu apatiwi. Kwa hivyo kansa la manye ametudamu. Sasa nakuuliza, hatuna maana?
Naam, basi sasa ni wakati wa kusikiliza yavumayo mitandaoni. Moja kwa moja naangalia upande wa pili na muona BMJ Muridhi yupo tayari kutueleza yavumayo mitandaoni, akisema kwamba swala la kuahirisha uchaguzi wa Zanzibar pia limevuma katika mitandao. Karibu BMJ.
Kama kawaida, msikilizaji, mitandao ya kijamii haikosi shughuli. Na leo labda kama ulivyotarajia, mitandao hiyo imefurika kwa habari za kila aina kufuatia uchaguzi uliofanyika nchini Tanzania mnamo mwishoni mwa wiki, ikiwa ni siku ya Jumapili. Malalamishi hapa na pale, hususan kutoka kwa kisiwa cha Zanzibar, yanaendelea kutanda tangu juzi. Abdul Karim Yusuf akiandika kwenye Twitter anasema, ni lazima wahusika wote kisiwani Zanzibar wawe wastaarabu. Ni maoni yake hayo Abdul Karim Yusuf kwenye mtandao wa Facebook, ama kama wengi wanavyopenda kuuita, mtandao wa uso kitabu. Hapo bila shaka anazungumzia swala la sintofahamu na utata unaoendelea kujidhihiri kufuatia uchaguzi huo katika eneo hilo la Tanzania. Wengi nchini humo kutoka kisiwani hadi Tanzania bara aidha wanasifu au kukashifu zoezi hilo la kupiga kura. Moses Mbaya anayesema anatokea Mwanza ameandika hivi kwenye Facebook, ulimwengu mzima umejionea kwa macho mawili kwamba sisi wa Tanzania twapenda amani licha ya kasoro za hapa na pale. Naye Penny M kwenye Twitter anasema, bado tuwaona watu walona tamaa kubwa ya uongozi ambao watafanya lolote wawezalo kuingia mamlakani, asema Penny M bila kufafanua. Na katika nchi jirani ya Kenya, leo awazungumzi siasa, naibu wa rais nchini humo William Samoei Arap Ruto amekanusha habari ambazo zimekuwa zikienezwa kwa vyombo vya habari kwamba anajenga nyumba ya kifahari kijijini kwao huko Moiben katika kaunti ya Uasin Gishu. Akizungumza na kituo cha television cha K24, bwana Ruto alisema, ni mtu tu aliye na wazimu ambaye anaweza kutumia fedha nyingi kiasi hicho kujenga nyumba kijijini. Lakini baadhi ya Wakenya hawakutosheka na aliyoyasema naibu wa rais. Josephine K kwenye Twitter anasema, alilikwepa swali hilo na kukataa kujibu kama kweli anajenga nyumba huko Moiben. Wanasiasa wa Kenya kweli wanajua kutojibu maswali. Huyo ni Josephine K akiandika kwenye mtandao wa Twitter. Lakini Kipkoech JK kwenye mtandao huo huo wa Twitter anauliza, kwani watu walitaka ajenge chumba cha nyasi na matope? Naye Mugaka Amos kwenye Facebook anasema, Wakenya jipeni shughuli, mtu afanye atakalo na hela zake. Hata kama hangejenga nyumba hiyo, pesa hizo bado ni zake. Pilipili msioila ya wawashiani. Ni maneno makali sana hayo kutoka kwa bwana anayejiita Mogaka Amos kwenye Facebook. Na hayo tu ni baadhi ya yale yalovuma mitandaoni. Unaweza kuchangia jambo lolote kwa kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, yani www.facebook.com/VOA Swahili, au kwenye Twitter @VOA Swahili, na hata kwenye Instagram @VOA Swahili, nasi tutajaribu kuyasoma maoni yako. Na ni hayo tu tuliyoweza kupekua pekua kwa muktasari kutoka hapa na pale mitandaoni.
Asante sana BMJ Muridhi. Na sasa ni muktasari wa habari na Meri Mgawe.
Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi katika visiwa vya Zanzibar nchini Tanzania, Jecha Salum Jecha, ametangaza kufutwa kwa matokeo ya uchaguzi wa urais uliofanyika Oktoba 25 siku ya Jumapili kwa upande wa Zanzibar. Katika taarifa kwa vyombo vya habari pamoja na sababu nyingine, Jecha amesema kumekuwepo na kasoro nyingi zilizopelekea kufuta uchaguzi huo.
Asante sana msikilizaji kwa kuwa nasi mpaka hivi sasa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi wa matangazo ambaye nipo hapa naye studio,
Mary Mgawe,
naitwa Mkamiti Kibayasi, mwelekezi wa matangazo ni Dwayne Collins. Tunakutakia alasiri njema popote pale ulipo. Tukutane katika matangazo yajayo saa 1:30 usiku wa leo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.